Goed, ons is besig met Matteus 24 en 25. As jy reg onthou, ons besig om te praat oor die eindtye en alles wat mee saamgaan. En hoofstuk 24 het die Here nou gekom en die vraag geantwoord. Vertel ons wanneer hierdie goed gaan plaasvind en wanneer gaan die eindtyd en al hierdie tipe van goed wees? Die disippels het die verwagting gehad die goed gaan gebeur. En toe die Here nou vir al die tekens uitgespel, dit is wat gaan kom en dis die goed wat jy kan verwag en dan in besonder die antichrist wat jy kan verwag en dan die teken in die hemel wanneer die Here terugkom op die wolke en alles daarmee saam. En nou kom hy in hoofstuk 25 en hy draai na sy die kerk toe. En hier gaan ek die kerk in aanhalingstekens sit, want dit is wat hy bedoel in die twee gedeeltes wat ons nou so ver behandel het. Wat hy kyk na die kerk wat voor hom is, en hy praat in hierdie gedeelte eintlik in besonder met die kerk aan die eindtyd, in die laaste dae. Maar wat hy hier sê is algemeen geldig, ook vir die kerk van vandag, en deur die eeuwe ook. En die eerste gedeelte dat hy stilgestaan het by die kerk in hoofstuk 25, as jy nou reg onthou, het hy gepraat met die 10 meisies, die 5 wat gereed is en die 5 wat nie gereed is nie. En dit gaan nie oor helfte daarvan nie, maar 'n groot gros van die kerk. Wat sê dat hulle kinders van die Here is, wat die Here nie verwag nie en wat hom nie ken nie. En by die wederkoms gaan hulle die woorde hoor, ja, jy was in my kerk en al die goeders, maar ek ken nie jou nie, gaan weg van my af. Want jy het nie gelewe in die verwagting dat ek moet kom nie. Nou kom hy by die volgende gedeelte, nog een gelykenis, maar die aksente klein bietjie op die ander plek, maar een groot ooreenkomst ook met die vorige gedeelte. Kom ons lees saam daar so vanaf vers 14. Die Here gaan aan, hy sê verder, gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir die een het hy 5 goue muntstukke gegee en vir die ander 2 en vir die derde 1. Hy het elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat gij 5 goue muntstukke ontvang het, dadelijk daarmee gaan werk, en wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe, en sy eienaar se geld daarin gaan wegsteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slaaf wat teruggekom, en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe, en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel my vreugde. Toe kom die een met 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waarin nie gesaai het nie en pluk waarin nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek 'n muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u uw geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy dit, my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Van die muntstuk van hom al weg en gee dan een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf in die diepte duisende stap buite. Daar sal hulle huil en op hulle tanden kners. Kom, ons gaan net tot so ver. Al vraag het ons die gedeelte sal so ophou, want ek wil graag so deur om werk ook. Kom, ons kyk gauw net so in die breë prentjie waarmee die Here Jesus Christus besig is. Hy is hier besig om te praat met sy kerk, in besonder die kerk in die eindtye, maar die kerk deur die eeuwe ook. En een ding wat baie duidelik is in al twee hierdie gedeeltes, is maar die woorde, nie elkeen wat my sê, Here, Here, is kinders van die Here nie, behoort aan hom nie. Hy sê dit in die eerste gedeelte met die 10 meisies, en dan sê hy dat 'n gedeelte daarvan, het die, al die tekens daarvan, die uiterlijke tekens daarvan, dat hulle deel is van die bruilofsgaste, maar toe by die aansteek van die lamp kom, toe is dit duidelik dat hulle nie olie nie. En nou kom hy weer by die ander gedeelte, amper maar in dieselfde lig van die 3 manne ook, maar daar is een klemverskuiving wat hy het hier ook. By die 10 meisies gaan het baie sterk vir die Here oor die wag op die Here. En die gedeelte daarvan. dat ons as kinders van die Here moet gereed wees en ons moet vooruitkyk en ons moet wag op die wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou kom in die tweede gedeelte in 'n bietjie klemverskuiwing daarvan, ek moet wag op die Here, maar terwyl ek wag op die Here, moet ek ook werk vir die Here. Ons moet nie maak soos in Tessalonisense gemaak het, ons Paulus skryf vir hulle en waarsku hulle en maan hulle aan, hulle die wederkoms van die Here Jesus so verwag dat hulle alles verkoop het en alles gelos het en so het hulle gaan op hulle hande sit en later hulle met mekaar in bemoeienis geraak en allerhande gemors wat gebeur het, omdat hulle gesit het en niks doen het nie. Want die Here kom ons nou vandag terug, hoekom moet ek nou werk, hoekom moet ek nou en Paulus met hulle daaroor praat. Terwyl ek wag, dan moet ek werk, moet ek besig wees ook. Die Bybel het baie te sê, as het kom oor hoe ons ons tyd op aarde moet gebruik. Ek wil net een gedeeltekie aanhaal, wat is my so prachtig, Spreuke 10 skryf, 'n verstandige mens samel sy oes en as dit ryp is, 'n mens wat in oestyd slaap, verdien verachting. Groot waarheid van die Bybel, maar baie oor en oor sê, koop jou tyd uit. Gebruik die tyd op die aarde wat jy het, baie wys. En dis die essentie waar het gaan in hierdie gedeelte, dat ek geplaas is op aarde met 'n doel. En aan die einde daarvan, is daar rekenskap van wat die Here vir my gaan gegee het en wat die Here van my gaan verwag. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, na so 4 aspekte van hierdie geleenthede wat die Here vir ons gee, wat ons na moet kyk. Ons begin by 14 en 15 verantwoordelikheid as ons ontvang het. Vers 14 skryf, verder gaan het met 'n man wat op reis is, gaan het soos met 'n man wat op reis wou gaan, hy sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Die man wat op reis gaan, baie duidelik natuurlik, die Here op Jesus praat van homself, wat weggaan, en dat hy weer gaan terugkom, en hy het sy slawe by mekaar geroep. Nou, ons is die slawe, die doelos, die diensknegte van die Here Jesus Christus. In Hebreë gesin net doen eenvoudig, die kerk van die Here Jesus Christus. En hy sy besittings aan hulle toevertrou. En hier is waar die wysheid moet inkom in die gelowige se lewe. Dat ons moet sien, wat ek het, is goed wat die Here van my gegee het en wat die Here aan my geleen het. Hy gaan na sy slaaf toe en hy sê vir jou, ek leen vir jou en ek gee vir jou die verantwoordelikheid. Hier is 5 goed. Jy het die verantwoordelikheid daarvoor. Ek plaas jou in my diens, in my koninkryk, om te gaan woeker daarmee. En vir die ander een 2, en vir die ander een gee 1. Aan elkeen van hulle. Die een gee 5 en 2 en 1, en het gaan nie oor die hoeveelheid wat belangrik is nie, maar die Here sê ek aan party ons gee ek baie verantwoordelikhede, party ons minder verantwoordelikhede, party ons baie min verantwoordelikhede, maar aan elkeen gee ek iets. En die wysheid kom daarin dat ek in my lewe moet sien dat hierdie lewe gaan nie om wat Eddie Botha wil hê en wil bereik en wil by uitkom nie. Maar dat ek is 'n slaaf in diens van my meester wat moet bestuur dit wat my meester vir my gegee het. Ons het in 'n lewe wat so geweldig behep is met myself en die dinge rondom myself dat ons nie meer besef, maar wat ek het is gegee aan my vir 'n doel. En dit word eendag weer opgeëis. Wat het ek gedoen? Met dit aan my gegee is nie. Vir die een het hy 5 gegee, aan die een 2, vir ander 1. En hy het aan elkeen van hulle gegee volgens hulle bekwaamheid. En toe het hy weggegaan. Aan elkeen volgens sy bekwaamheid. Korintiërs skryf, aan elkeen afsonderlik word 'n werking deur die Heilige Gees gegee tot voordeel van almal. My liewe mens, die Bybel sê dit oor en oor, aan elke een wat 'n kind is van die Here Jesus Christus, is 'n slaaf van die Here Jesus Christus, is in diens van die Here Jesus Christus, en aan elkeen van julle afsonderlik, my ma se woorde gebruik, word 'n pakket gegee om te bestuur vir my koning. Elke liewe een. En jy, en dit is jou verantwoordelikheid om te besef, maar die Heer het ook vir my iets gegee, een of ander verantwoordelikheid. Die talente wat hy gebruik is 'n baie wye begrip, hier bedoel hy natuurlik baie fisies geld, daar is geld gegee om te bestuur, maar ek weet die bedoeling daarvan is nie net geld nie, maar verantwoordelikhede wat ek het. En party die Here meer gegee, party die Here minder gegee. Maar aan elkeen afsonderlik. En vir my mooi is van hierdie deel in Korintiërs, is dat die Here het vir jou 'n custom-made pakket. volgens jou as persoon, want hy ken jou in jou intiemste wese en jou diepste wese, en hy gee vir jou 'n pakket en in werk en verantwoordelikheid wat saamhang met jou as persoon. En nie net dit nie, hy gee homself ook saam met jou. So ek het nie as 'n verskoning hoekom ek my verantwoordelikhede kan nakom nie. Want hy gee my die bevoegdheid en hy gee vir my die manier om dit te kan doen. En een wat 5 het, het 5 teruggebring, en een wat 2 het, het 2 teruggebring. En die gedeelte gaan nie oor die een wat 5 teruggebring het beter nie. Die presentasie is dieselfde, nie waar nie. Elkeen had 100% teruggebring. Dit wat hy gehad het, het hy vermeerder. En dis eintlik waar oor het gaan. Die een wat 5 gedoen het, nie beter. En as jy sien, die woorde wat die Here vir die 5 gee, en die woorde wat die Here vir die 2 gee, is precies dieselfde woorde. Want hulle het precies ewe goed gedoen. Die Here het vir my dit gegee, en ek het gewoeker met wat die Here vir my gegee het, en ek het vir my opbrengs gebring, iets teruggebring vir sy koninkryk. Ek het nie vir myself gehou nie. Korintiërs skryf Paulus, die een het geplant, die een het nat gegooi, staan op gelyke voet, God sal elkeen beloon, volgens sy eie werk. Ons is baie maklik om na mekaar te kyk en mekaar te vergelyk. Dit wat die Here vir mekaar gee. Ooh, nee, jy doen dit en jy kry so baie. Miskien het die ou wat die een ontvang het ook maar dieselfde gevoel. Ag, ek het nie baie gekry nie. Beteken nie baie nie. What's the use? En dan figuurlik begrawe ons dit. Kyk, daai ou doen alles. En ons los ook maar alles vir hom op die ouend. Maar die punt is, en die Here kom na my toe terug. En hy kom by my vra. Ek het dit vir jou gegee. Wat het jy daarmee gedoen? Ons moet kyk na die gedeelte in. Kom ek vat 'n voorbeeld. Wie het nou eindelijk die werk gedoen in 'n bekering van 'n jong man? Is het die predikant wat gepreek het en die ou kom tot bekering? Of is het die huisgesin waarbyn hy gewoon het wat God vreesend geleef het? Of is het die ouma wat jare en jare op haar knieë was? Vir daai jong man se bekering. Hulle al drie het hulle ingeploeg en vermeerder aan die oes. Daar's baie maniere, as ons praat van ons moet die oes inbring, ons moet ons talente vermeerder, my liewe mens, daar is maar net een manier om my talente te vermeerder, en dit is baie konkreet en dit is baie basies. En dit is op twee maniere, dit is ek bou die koninkryk op, of ek brei die koninkryk uit. Dit is nie vaag nie, is ondubbelsinnig nie, die Bybel is baie duidelik daaroor. Ek gee aan jou, my Heilige Gees, en ek gee aan jou Christus, en gaan verkondig dit, en gaan brei die koninkryk uit, en gaan bou die kerk op. En die Here gaan terugkom, en hy gaan kom vra, maar wat het jy gedoen met my koninkryk? Ek het jou, Eddie Botha, van jongs af bekendgestel aan die woord, en ek was bevoorreg om groot raak met die woord, en kan jy het nog glo, my jare, het ek Bybelkunde as matriekvraagstel geskryf. Ek meen, dit is eintlik ongehoor. Ek is so geskool in die woord en in dogmatiek, van so kleins af as ek kan kom. En as ek nou aan 'n job gaan doen het, dan moet ek verantwoordelik doen. Hoekom het jy, ek het jou geskool van kleins af hiervoor, ek het jou voorbereid, ek het vir jou alles gegee om dit te doen, en ek verwag van jou om dit terug te doen, maar jy het soos Jona weggehardloop en iets anders te gaan doen. En so met elke kind van die Here Jesus Christus ook, ek het jou in omstandighede geplaas, ek het jou goeders gegee en toegerus, en ons het allemaal die verskoning wat ons sê, ja maar, die duivel is die vader van die ja maar. Die verskoning is die wegsteek en die begrawe van. Want ek weet in my hart, die Here vra van my om 'n ding te doen. Die Here het in my geplaas in die omstandighede. Jou talente begrawe is daar by die werk waar ek is, maar ek hou my mond. En die mense vloek en hulle laster, en ek hou my mond. Dis konkrete goed. Ek doen niks in die kerk nie, ek sit maar net my hande, ek kom vir 'n uur kerk toe, nou is ek klaar met die week. En ek gaan aan met my lewe. Dis die begrawe van die talent. Maar hierdie twee manne was wyse manne. En onmiddellik gaan wegspring, daar is twee reaksies wat ons het hierop. Let daarop, hulle het gesê, dadelik het hulle daarmee gaan werk en daarmee begin woeker. En hy het gedoen en daarmee aangehou en was besig daarmee, totdat die meester teruggekom het. Hy het nie omgedraai en vinnig 'n quick buck gaan maak, en dus hulle klaar daarmee nie. Die werk en die intensie hiervan is dat, hulle het beginne woeker, hulle aanhou gaan woeker, met dit en dit was later 5 en toe was 6 en toe word het 7, toe word het 8, toe word het 9. En toe die vader terugkom, die meester terugkom, hier's 10. U het vir my gegee, u het vir my geroep, u het my verantwoordelike gegee vir hierdie wêreld en vir u dinge in hierdie wêreld. Toe u opvaar, Here, het u hande verloor, u het u mond verloor, u het u voete verloor, u het u skouer verloor. Maar ek is daar. En ek kon die take vervul. Ek was daar vir u en vir u diens. En omdat u vir my bygestaan het, en die wonderlike deel daarvan is, die Here gee vir ons die verantwoordelikheid, maar hy laat my alleen in die verantwoordelikheid. Hy sê nie vir u die boot, luister, jy moet gaan preek en daar gaat jy nie. En waarbo dan sou ons 'n groot gemors daarvan gemaak het. Maar ek sê, ek gee myself aan jou. En dit is jou roeping, en in jou roeping gaan ek deur jou werk en ek gaan die ding doen. Ek gaan nie eers my talente vermeerder nie. Ek gaan myself aan die Here oorgee en die wonderlike ding is, die talente vermeerder eintlik maar vanself van daar af aan. Hier is 2 manne wat uitgekoop was aan die koninkryk. Daarom kan hulle opstaan onmiddellik. Oswald Chambers skryf vir my so mooi, hy sê dat die kragtigste dinge wat die Here deur my lewe doen, is goed waarvan ek nie eens bewus is nie. Die mense wie jy groot invloed in die lewe gehad het, as jy regtig aan die Here uitgekoop is, is jy nie eers bewus daarvan nie. Die teendeel sê ook, die ouens wat jy dink jy te groot invloed op, is heel moontlik nie so groot as jy dink nie. Maar as my wonderlik in 'n geruststellende waarheid die Here sê, gee jouself aan my oor, fokus op my en my werk en my koninkryk en sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my soos u wil, vorm my soos u wil, dan vermeerder die talente vanself. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van kind van God wees. Teenoor die man wat hier geskrywe staan, en dis die tweede reaksie, ek gaan begrawe dit. Is my lewe, is my dinge. Moet nie vir my sulke goed vra nie, moet nie vir my opofferings vra nie. Miskien het hy gedink, ag, dis nie genoeg nie, dis maar klein. Gaan nie indruk maak nie. Kyk hoe tree hier op teen die een. En hoe erg hanteer hy die een. Miskien is dit nie belangrik genoeg nie. Gemeente kan sonder het klaarkom, die kerk en die koninkryk kan sonder het klaarkom. Miskien is hy iemand gedink, ek gaan dit later doen, soos baie maar is. Ag, die meester is lank weg, man. Ek sal later die geldjie opgrawe, hy is veilig mos, niemand kan daarna kyk nie. Niemand kan het vat nie, ek sal later ietsie daarmee doen. Ons praat van die wederkoms in die gedeelte, my liewe mens, dis goed en reg om te weet, en het reg te wees vir die wederkoms, maar die realiteit is groter dat ek moet reg wees vir my dood. Dit mag dalk nie baie lank wees nie. En ek gee nie om hoe jonk of hoe oud jy is nie. Daarvoor moet ek ook reg wees. Ons kan praat oor die wederkoms en die kerk moet reg wees vir die wederkoms, maar elke liewe Christen moet reg wees vir die wederkoms en vir sy dood. Want saam met my dood verskyn ek voor die regterstoel van God en gee ek rekenskap van die goed wat die Here aan my toevertrou het en hoe dit ek gebruik in sy koninkryk. Jy is geroep om te werk in sy koninkryk. Die ou wat nie werk in sy koninkryk nie, behoort nie aan sy koninkryk. Elkeen afsonderlik, elkeen op 'n eie manier, volgens jou eie bekwaamheid. Paulus skryf en hy sê so, dis die Here wat julle gewillig en bekwaam gemaak het. En ek prys hom daarvoor. Dis nie ek wat besluit dat die diens in die goed nie. Dis alles hy. Ek moet net gehoorsaam wees om begin te doen wat hy vir my sê. Kyk na die verantwoording, vers 19. Hy skryf na 'n lang tyd, dit al die tweede keer die Here hulle waarskien nie waar nie. Dit gaan lank wees. Dink nie hulle het agterkom en regtig ingedrink dat dit gaan lank wees die vroeë kerkie. Ek dink so persoonlik as ek aan hierdie goed dink, hulle het gedink Johannes die apostel gaan nog lewe voor die wederkoms. Hulle het nie verstaan toe die Here met Petrus praat en sê as hy nog moet bly lewe nie. So die kerk het die verwagting gehad voordat Johannes die dood is, dan gaan die wederkoms plaasvind. En ek weet hoe hy Openbaring geskryf het, is Johannes al 91, en iewers daarna is hy dood. Kan jy dink die toestand wat die kerk in was toe Johannes nou dood is? En die wederkoms nog nie plaasvind nie. Ek dink vir die eerste keer dat die kerk toe gaan opstaan en weer teruggegaan na die Bybel toe, nou maar wat sê die Bybel? En toe begin hy agterkom, daar is nog 'n paar goeters wat bykom. En ook hierdie woorde, na 'n lang tyd. Here Jesus, dit is 'n lang tyd, dit is 2000 jaar al. Maar u kom. Moenie dink ons Vader kom nie terug nie, hy kom. Na lang tyd het hy teruggekom en hy het na sy kerk toe gegaan, na sy kinders toe gegaan, na sy slawe toe gegaan en hy het van hulle rekenskap geëis. Want hy is God. En ek sal voor sy regtertroon verskyn en ek sal rekenskap gee van dit wat hy aan my toe vertrou het. Daar is nie wit broodjies nie, ek kan nie verby gly omdat ek dink ek is oulik nie en ek is kosbaar spesiaal nie. Elke kind van die Here Jesus alleen afsonderlik voor sy troon vir dit wat hy aan jou gegee het. Vergeet van jou vrou, vergeet van jou man, vergeet van die ander ouens wat in die diens van die Here Jesus Christus staan, hulle is hulle familie naby jou en jou beste vriende, jy vir jouself. Alleen. Ek het dit vir jou gegee. Ek het hierdie verantwoordelikhede vir jou gegee, al is dit net een. En ek het dit verwag. En ek het myself en deur my gees in jou gegee om dit te kan doen. My liewe mens, as ek voor God se troon verskyn, gaan jy geen verskoning hê nie. Jy gaan self weet. Vers 20, die een wat 5 gehad het, en so ook die een wat 2 gehad het, gesê, hier is die 5 en nog ander saam, en in gedeelte moet ons mooi verstaan, die ou is nie groot praterig, kyk hier my 5 nie, hy het net 2 nie, dit is niks daarvan nie, maar in alle eerlijkheid, een eerlijke estimatie van wat hy gedoen het, hy het vir my 5 gegee, en ek het nog in alle groot genade en dankbaarheid vir die 5 teruggegee. Die sal ook met die ouwe 2, die Heere het vir my dit gegee, en dit het ek ook verdubbel vir u. Ek het gewoeker daarmee vir u. Ons kry het in Paulus' leven, ek weet, ek is Christen, hoef nie kop onderste boot te loop, en my bediening te voel, maar ek het nog niks bereik, nog niks gedoen nie. Alles wat ek gedoen het, elke siel wat ek vir Jesus gewen het, elke ou wat ek help geestelik groei het, volwetend, my Heere, dis deur u. Ek was maar net die vehikel, ek was net die vaartuig, en u deur my gewerk, dis wat u wou doen. Paulus skryf het oor sy eie lewe, kyk mooi sy opstomming van sy lewe, dis sy 5 munte wat hy sê, 2 Timoteus 4 skryf, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, ek sit in 'n tronk, sê hy, die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wedloop afgeloop, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig eindtyd volgehou, nou wag die oorwinnaarskroon, die lewe by God vir my. Op die dag wanneer hy weerkom, sal die Here die regverdige regter vir my gee. En nie net vir my nie, maar vir almal wat verlange uitsien na sy koms. Kyk hoe mooi vat hy al twee hierdie gedeelte vas in hierdie gedeelte. Ek sien uit na die koms van die Here en daarom het ek my lewe voor die Here Jesus uitgegiet. Besef jy, liewe kind van die Here, gelowige, dat die lewe wat ek nou hier het, gaan nie oor myself en my dinge nie, maar gaan daaroor om vir my 'n deposito toe en vir my waarde toe te voeg tot die ewige lewe. En dis die een keer wat die Bybel hier oor praat nie, hy herhaal dit oor en oor. Dit wat ek nou doen op aarde, die gehoorsaamheid hier, het refleksie in die ewigheid wat kom. Daarom het Paulus skryf, ek het my lewe voor hier uitgegiet, en daar kom 'n dag wat ek voor Christus sal kom, en ek sal my loon daarvoor kry. Dis die wyse meisies, die slim meisies, wat nie gekyk het na die hier en nou nie, maar wat geweet het, daar moet iets extra bygesit word, want hy kyk ver in die toekoms in, die ewigheid in. En Christus maak hulle gereed vir die ou wêreldjie, en ons maak ons self knus en gemaklik in die wêreldjie rondom ons. Dis die dwaas. Hierdie is die ingangsportaal tot die ewigheid. En wat ek hier doen, reflekteer die ewigheid aan. Ek gee aan jou, en elkeen van ons het die Here iets gegee, wat ek vir my my loon kan maak aan die ander kant. Jy het 'n geleentheid om vir jou belonings te maak. Dis sy genade. Hy het dit nie net vir 'n paar ouens in die kerk gegee. Julle kan woeker en julle kan vir julle lekker loon opmaak. Die res, sorry vir julle, julle kan dit net, julle gaan hemel toe, maar dis dit nie. En elkeen van sy kinders gee ek iets wat jy kan vermeerder vir my. En as dit een ding, kan jy dit nog steeds 100% vermeerder. En die loon is dieselfde. die verantwoordelikheid. Ek wil vir jou verantwoordelikheid gee in die hemel. Maar jy moet op aarde bewys dat jy van betroubaar is, verantwoordelike kan vat. Besef jy waarvoor jy is? Maar die baie leesitplekke weet ek, meeste besef nog nie die boodskap. Ek dink ek moet aanhou dit bly verkondig. Elke liewe Sondag tot dit begin insak waarvoor ek hier is. Ek weet die kerk in ons land besef dit glad nie, want kyk hoe lekker gelowig is in die land. Hulle leef so vir hulle self. Ek is op pad. En vir meeste van ons gaan die dood kom, miskien voor die wederkoms. Ek hoop die wederkoms gaan voor dat alles kom ook. Maar ek moet reg wees. Kan jy môre voor die troon van Jesus staan en verantwoording doen van jou lewe? Is jy reg daarvoor? Hoe lank is jy 'n kind van die Here, 'n slaaf van sy koninkryk? Hoeveel jare al? En wat het ek bereik in haar jare? Hoeveel siele is geaffekteer? As ons nou die so Louis Malherbe gesê het, waar die tyre reteer slaan, ne? Hoeveel siele is geaffekteer deur jou lewe? Kan 'n ouma wees wat op haar knie is vir haar kleinkind, jy affekteer jou daai kind. Ek dink daar gaan baie kinders in die hemel wees van wie oumas wat op hulle knie is. Hoeveel mense het jy gehelp groei in hulle geestelike lewe? Paulus skryf in Filippense 2, as ek in lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Hy sê, ek weet nie of ek moet bly of gaan nie, maar ek weet as ek moet bly, is daar drie dinge waarvoor ek moet bly. Ek moet bly dat mense tot bekering kom. Ek moet die evangelie aan hulle vertel. Het my geplaas binne 'n konteks, het my geplaas binne sekere bure, sekere werksmense, sekere vriende, in die skool, in die werk, waar jy ook al is, het my geplaas, ek moet die evangelie daar verkondig, het my geplaas binne 'n kerk, want ons het 'n aandeel in mekaar se geestelike groei, het my geplaas, sê die derde ding, dat ons kan leer waar vreugde is in die wêreld. Dit is dood eenvoudig die vermeerdering van my talente. En ek kan baie klein maniertjies wees. Kan baie klein maniertjies wees om te sorg dat daar een hoorigheid en koinonia liefde tussen gelowiges wees. Selfs as net was dan uitpak van koppies is. In die hande van die Here is niks ooit klein nie. My siening mag klein wees. Maar in God se hande is altyd alles groot. Ek mag dink ek is niks en ek kan niks doen nie, dan wil ek herinner die getuienis wat gekom het uit China toe die deure toemaak vir die buitewereld en die kerk word vervolg. Kom 'n 12-jarige meisie tot bekering en vanweer 'n 12-jarige meisie het daar 'n kragtige ondergrondse kerk begin. 12 jaar oud. Een talent wat gewy is aan die voete van Jesus het 'n magtige instrument geword van herlewing. Een persoon wat uitgekoop is aan Jesus, hier is ek Here, en wat jy het, wil ek vermeerder, ek wil woeker daarmee, ek wil werk daarmee. My lewe is 'n drankoffer, wat ek uitgiet voor u, wat vir my lewe en my goeders maak nie saak nie. Wat saak maak is, wat u wil hê, en daar waar u my geplaas het, om vir u te eer. Gebruik my daarin. Lyk so na die opsomming van die twee, wat die Here gee, vers 21 en 23, precies dieselfde woorde. Die eienaar sê toe vir hom, mooi so, is dit nie wat jy wil hoor, die dag as ek voor Jesus se voete staan nie, mooi so. Of wil ek daar voor sy voete verskyn en staan ek haar kop onderste boe. Paulus sê ook in Filippense 2, as ek voor die staan, wil ek nie in skaamte voor die staan, kop onderste boe oor 'n lewe wat gemors is nie, maar in alle nederigheid dankheid, mooi so. En dan gee die Here vir hom, kommentaar op sy karakter en op sy werk. Jy's 'n goeie en getroue slaaf. Die goed is refleksie op die karakter van die slaaf. En die betroubare refleksie op sy werk. En die een kan nie sonder die ander nie. Die goeie slaaf is altyd die getroue slaaf. En die slegte slaaf is altyd die lui slaaf. Dit werk nie anders dan nie. As ek gefokus daarop en as ek uitgekoop is aan die Here Jesus Christus, dan lei my lewe tot diens van die Here Jesus Christus. Dit kan nie anders dan nie. Ek kan nie sê ek behoort aan die Here, maar ek werk nie vir hom nie. En ek lewe nie vir hom nie. En daar's nie vrug in my lewe nie. My liewe mens, luister mooi, dis die een hier. Dis die een talent. Die praat, maar daar's niks refleksie in sy lewe daarvan nie. Dan die kommentaar vers 24, toe kom die een wat een gouwe minstuk opvang kan sê, meneer, en luister wat sê hy, omdat hy bang is vir die Here Jesus Christus, en as rede om bang te wees vir die Here Jesus Christus, omdat hy nie 'n verhouding gehad het met hom nie, en hom geken het nie. En sê hy vir hom, en hy sê vir die Here Jesus, dat ek ken u, ja, ek dink nie so nie, hoekom nie? Want hy sê, hy is een harde man, en hy oes waarin hy gesaai het nie. Hy is een harde, ongenaakbare, ongenadige man, en oneerlike man. Dis wat hy vir die Here sê. Omdat hy in sy hart die Here verwyd het, omdat hy in sy hart nie regtig aan die Here behoort het nie, het hy nie die ware refleksie en 'n beeld van die Here Jesus Christus nie. En ek hoor hoe baie Christene ook in ons tyd dieselfde woorde van die Here Jesus gesê, en dieselfde woorde hoor van sy woord. Nee, die Bybel is oud, die Bybel is hard, die Here is ongenaakbaar. Omdat die Here nie my lewe so wil ervaar en my sonde wil ervaar nie, is die Here onregverdig. Dis onbillik. Wat leer ons van Here Jesus Christus? Nommer 1, die absolute genade en die liefde en die passie wat hy vir ons het. En nou sê die Here vir hom, ja, hy gebruik sy eie woorde vir hom terug, nou, maar as ek dan so is, dan moet jy des te meer ons gebruik het, nie waar nie. As jy geweet ek is een harde man, ek eis nie terug, hoe gooi jy dan in die grond sy eie woorde dan veroordeel? Die woorde is nie waar nie. Die opsomming van Here Jesus Christus is nie waar nie. Wil graag aanhaal wat Alexander McLaren die oorskryf en vir my so prachtig gewees. Hy sê, too many men the requirements of religion are more prominent than its gifts and God is thought of as demanding rather than a giving God. Vir baie mense is die vereistheid van godsdienst en geloof net te veel. Man, ek stel nie belang in Christenskap nie, jylle wil te veel, jylle wil, ek moet altyd in die kerk wees, jylle in die Bybel, ek moet en ek moet en ek moet. En baie mense kyk net daar aan vas. En sien nie die genade gave wat God vir my het. My liewe mens, ek het jou geroep en ek gee vir jou iets aan jou, net vir jou, wat jy mee kan woeker om vir jou belegging te maak. Wie van julle sal graag nou 1 miljoen rand wil hê om eens te gaan woeker en vir jou nog 'n erf te gaan koop iewers, hè? Gaan jy my kla en sê ek is hard en ongenaakbaar? Sê vir jou, gaan, hier is 1 miljoen, gaan woeker daarmee. Nee, hande op, ek is eerste. Dankie Here. As ek dit in die bank sit, kan ek lekker gemaklik gaan leef. Ek meen, dit sal my 'n paar randjies bysit. En die Here sê, ek gee vir jou iets om jy te woeker, wat jy net op aarde gaan verryk, ek gee vir jou goed om jy te woeker vir die toekoms en vir die ewigheid. Kom sê ek, hy is een harde man. God is demanding rather than giving. Omdat ek vir myself lewe, kan ek God nooit sien vir wie hy is nie. Omdat die eie ek eerste kom, kan ek God nooit ken nie. Hy gee so eintlik 2 bewyse dat hierdie man se verhouding met die Here oppervlakkig is en vals is. Nommer 1, hy het niks voortgebring nie. En nommer 2, hy verminder die karakter van Christus. 2 bewyse van 'n valse Christen. Ken nie werklik die Here nie. Dink die Here is onregverdig, ongenaakbaar. Dink die Bybel streng en eng en oud. En 2, dat hy nie vrug nie. Nie een siel gelei na Jesus nie. Een lewe wat leeg is. Alexander McLaren gaan nog so klein bietjie aan, net so 'n versie later skryf hy. Gold does rust, and a life not devoted to God is never carried back to him unspoiled. Dood eenvoudig, geld, die goud wat begrawe is, verweer. En daai geld, as ek dit gaan uittrap na lang tyd, daai stukkie goud, is nie meer dieselfde kwaliteit, dieselfde hoeveelheid goud, wat ek in die grond ingedruk het nie. 'N gawe, 'n talent begrawe, as ek gaan uithaal, is dit altyd minder. Dis nie dieselfde nie. Dis minder. Dit wat ek begrawe het, dit wat ek vir myself hou, dit wat ek dink is onnodig, oorbodig, is klein, is nie, maak nie saak nie, jy gaan altyd, as jy terugbring na die Here toe, is dit baie minder werd. Is die waarskuwing daarvan. Nie een van ons besit verskoning om vir die Here te gee nie. Nommer 1 en nommer 2, sy lewe het aan die Here behoort. Daarom was daar vrug. Hierdie man, sy lewe het aan onsself behoort. Kerkganger, noem onsself kind van die Here, doen al die goeders saam, maar dit wat die Here vir hom gegee het, het hy niks teruggebring nie. En luister, jy moet ons mooi verstaan ook. Ek kan besig wees met die dinge van die Here en nog steeds nie my talente inbring nie. My ma praat so mooi van jobs for Jesus. Daai goed wat ek uitdink ek moet doen. Ek kan koek bak, ek kan bazaar hou, ek kan allerhande goeders hou en nie besig wees met dit wat die Here my voor geroep het nie. En nog steeds voor hom staan. Daarom het die mense sê, maar Here, ons ken nie nie, maar Here, ek het gepreek en ek op straatpleine gepraat, ek het duivels uitgedryf. Maar jy het nie gedoen wat ek vir jou voor geroep het nie. Jy was nie besig met my dinge nie. Kan besig wees met kerkdinge, sommer besig wees met die ding wat die Here vir my gegee het. Die waarskuwing ook. John MacArthur skryf so opsommend oor hierdie gedeelte, hy sê, the divine principle is that those who trust in Christ will gain everything, and those who do not trust in Him will lose everything. Dis 'n kort een sin alles op te som. As jy jou lewe uitgekoop is aan Jesus, wen jy alles. As jy hom nie vertrou nie, gaan jy alles verloor. Korintiërs skryf Paulus, as iemand sy werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur gered word. Hierdie gedeelte gaan nou nie in detail oor al die goeders nie, hy praat net in die oppervlakte van die kerk van die Here, van kinders van die Here, hulle moet doen, die wat nie doen nie, is die kinders van die Here nie, maar Paulus het nog iets hierby ook. Dit is moontlik, dat my naam geskryf is in die boek van die lewe, en nog steeds nie reg besig te wees met die Here nie. Ek kan bou op sand, en die stormwaters kan kom en het vernietig. En die vuur kan het vernietig. Ek sal wees soos uit die vuur uitgered, deur die genade van die Here. Maar ek het niks loon nie. My tyd op aarde was gemors. As ek nou voor die Here verskyn, wat kan ek vir hom gee? Wat gaan jy vir hom wys? Gaan jy vir hom sê, Here, ek is nog te jonk. Here, ek is al te oud. Dink jy enige van hy verskoning sal water hou voor sy toon? Vir al dat hy alles gegee het. Sluit af die laaste woord wat hy skryf. Hy sê, vat die minste van hom af weg en gee dan een wat 10 het. Beginsel wat ons goed ken, nie waar nie. As jy iets gedoen wil hê, vir wie gee jy het? Ou wat niks het om te doen nie, of ou wat baie het om te doen? Kom, wat sê julle? As jy iets gedoen wil hê, gee vir ou wat baie besig is, en sal vinnig gedoen word. As jy het vir ou gee wat niks het om te doen nie, kan jy jou waarborg, het gaan nie gedoen word, en as die rede kom hy niks het om te doen nie. Selle met hierdie. Die geestelike beginsel is die selle. En die hartseer deel daarvan, as ek iets van die Here afgekry het, wat gedoen moet word binne hierdie gemeente, en ek doen dit nie, luister mooi, dit sal gedoen word, maar nie meer deur jou nie. En dit wat jy moes gekry het, gaan jy ook nie kry nie. Het gaan van iemand anders gegee word. Dit was jou nie. En jy daarop gaan sit. Jy het gekom met verskonings, ek kan nie. En wat het ook al mag wees. En al die goed is net begrawe van. Ek sal het later doen. My lieve mens. net 'n dwaasding, daar's 'n later. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal in oorvloed hê. My God is 'n God van oorvloed. Maar hom wat nie het nie, hy wat wegsteek, sal daai bietjie wat hy het weggevat word. Waarskynlik. En dan veral luister die laaste woorde. En gooi die nuttelose slaaf in die diepste duisternis daar buite. Gooi jou in die hel. Jy wat nie 'n lewe aan my afgelê het nie. Wat gedink het ek kan met God speel, ek kan met God sien speel. En ek weet dis 'n boodskap wat ons vandag nie in ons kerk meer wil hoor nie, maar so praat die Here, so sê hy, dit bly nog altyd die waarheid. As jy vir jouself lewe, gaan jy dieselfde woorde hoor, gaan weg van my af, ken jou nie. Ek kan nie vir my dink, dat 'n mens 'n kind van die Here kan wees, 'n slaaf van die Here Jesus kan wees, en ek lewe vir myself nie. Ek kan nie dink dat jy kan sê, ek is 'n disipel van die Here Jesus Christus, maar ek loop nie agter hom aan nie. Hoe kan ek 'n disipel wees en ek het my eie lewe? Hoe kan ek 'n slaaf wees en ek sê vir die meester nee? In daai jare as jy gesê het vir die neus en neers, dit is 'n muur doodstraf. Want jy het nie reg nie. Jy het nie reg tot jou eie lewe nie. Die oomblik as jy dit besef vir jou. Ek is uitgekoop, ek is sy slaaf en wat ek hier het is nie net 'n verantwoordelikheid nie, maar is ook 'n geleentheid om vir my baie in te palm van wat kom. Koppie tyd uit. Gebruik dit wys. Amen. Here Jesus, ek sê vir dankie vir ook hierdie gelykenis. Die erns ook waarin dit gegee is vir elkeen van ons. Ek weet Here, ons sal altyd voel dat ons doen nooit genoeg nie, maar dis nie wat u van praat nie. U praat hier van wees beskikbaar, bruikbaar in die hande. En ek bid dit vir elkeen van ons, Here. Dat ons werklik vir u bruikbaar sal wees en dat u deur ons kan werk, ongeag van die hoeveelheid wat ons het, Here. Weet vir party gee u minder, party gee u meer. En die hoeveelheid maak nie saak nie, maar die gehoorsaamheid is wat saak maak. Ek bid vir elkeen wat hier is en die wat ook hier vanoggend hier is, nee. Dat elkeen werklik uitgekoop gaan wees as slaaf aan U en die tyd wat hulle hier op aarde het, wys sal bestudeer. En sal gebruik. En dat daarvan ons 'n groot beloning sal wag in U koninkryk. Ag Here Jesus, ons begeer ook om so voor U troon te verskyn en net te hoor, goed so, goeie en getroue dienskneg. Die wat ons het is maar min waar wat ons hoef te doen, ons is getrou daaroor. En dat ons kan insaam gaan en saam met u heerlikheid kan geniet vir ewig. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.